Erittäin hyvää päivää ja tervetuloa Puurojengiin. Salijuoruja on kaivattu. On jopa kyseenalaistettu, että keksinkö mä aiemmin koko juorut päästäni. Että ei siellä salilla oikeasti edes tapahdu mitään. Tietynlaisena välitappiona on myös tietysti pidetty varmasti sitä, että mä oon kertonut niitä vähemmän. Että no nyt sillä loppu ne tarinat kesken. Mutta se on kuulkaas sellainen juttu. Et mä oon tän podcastin takia vaihtanut jo lähikauppaa. Mä olen kauppapaossa. Mä joudun käymään autolla kaukana kotoa kaupassa, koska mä oon puhunut liikaa täällä. Mä en ole valmis vaihtamaan mun kuntosaliakin vaan, koska mä kuulen mehukkaita salijuoruja. Mutta tänään me tehdään poikkeus tässä. Mä oon nimittäin havainnut salilla käytösmuutoksen. Mua arvostetaan enemmän kuin ennen ja multa tullaan kysymään kysymyksiä, joita ei koskaan ennen oo tultu multa kysymään. Näitä ei ole tullut mun osaksi ennen. Sitä voisi jopa luulla, että musta on tullut niin härkänen äijä kaikkien näiden treenikertojen jälkeen, että ihmiset ajattelee mun tietävän keskimääräistä enemmän salitreenaamisesta. Mutta ei. Mun habitus on ilmeisesti lähempänä matematiikan professoria. Tänään nimittäin mä tein hauiskääntöä kaikessa rauhassa siinä, kun eräs nainen lähestyi mua kysyen vinopenkistään, että onko se 30 asteen kulmassa. Sisäisesti mun ensimmäinen ajatus oli tietysti, että jes, vihdoin. Mä tiesin, että kaikista niistä pitkän matikan kursseista olisi jossain vaiheessa elämää hyötyä, mutta ei siinä. Mä nappasin treenikassista maolin, Pythagoraan lauseke, sinkostaan ja nopeet matikat. Ei, jos ei muuta voi, niin deri voi. Kateltiin siinä sitten yhdessä sitä penkkiä ja ammattimaisesti menin silleen kyykkyyn, rupesin silmämääräisesti arvioimaan. Menin silleen muutaman metrin päähän, suljin toisen silmän. Ihan kun se auttaisi mitään siinä arvioinnissa, mä kallistin vähän päätä. Nopea analyysi silleen, viittitkö laskee yhden napsu alaspäin, katsotaan, joo, no entä jos nostettais kaksi napsua, joo. Ja lopulta mä olin silleen, joo, on se 30 astetta. Another day made better by the mathematical genius Thomas Grekov. Mä haluan nostaa esille epäkohdan omalta kuntosaliltani, joka on tehnyt mun olon epämukavaksi. Meidän salilla käy nimittäin pariskunta ja heidän ystävä. Ja toi voisi olla elokuvan nimi, pariskunta ja heidän ystävä. Ja se tarina kertoisi siitä, että pariskunta tekee kaikkia arkisia pariskuntajuttuja, kun heidän ystävänsä seuraa heitä kolmantena pyöränä paikasta toiseen. Mutta jos mä oikein käsittänyt, niin kukaan ei tässä tapauksessa kuvaa mitään elokuvaa, vaan se on ihan totisinta totta joillekin henkilöille meidän salilla. Ja siellä käy siis sellainen kolmen ihmisen porukka, joka treenaa yhdessä. Ikää tällä poppoilla on yhteensä ehkä joku 100 vuotta. Ootteko ikinä tollaista ilmaisua kuullut? Eli todennäköisesti porukan keskimääräinen ikä on noin 33. Helvetin monimutkaiseksi meni yhtäkkiä. Kolmekymppisiä ovat. Yhteinen ikä 100 vuotta. No joo, mennään eteenpäin. Kaksi miestä ja yksi nainen. Ei sentään kaksi naista ja yksi kuppi tietää ja toivoo, ettei tietäisi. Tässä porukassa toinen näistä miehistä ja tämä nainen osoittaa hyvin selvästi sen, että he on pariskunta. Tämä ilmenee muun muassa seuraavalla tavalla. Tämä poppo tekee samaa liikettä aina vuoron perään, ja tämä niin sanottu ystävä on yleensä se porukan alfa, joka näyttää, että näin salilla treenataan, näyttää liikkeet ja auttaa tätä pariskuntaa tekemään liikkeen perässä, kommentoiden näiden tekniikkaa ja näin edespäin. Tässä on kuitenkin sellainen erikoinen elementti, että kun tämä ystävä itse tekee omaa treeniään, on hänen vuoronsa tehdä se liike, niin tämä toinen mies ja nainen, eli tämä pariskunta, istuu penkillä usein sylikkäin. Tai käpertyneenä toisiinsa. Ja mä tiedän, että me ei olla missään Valamo-luostarissa, mutta kyllä mä vähän tuomitsen. Tai en mä silleen tuomitse, mutta mä sanoisin, että mä järkytyn sisäisesti hieman. Salifiilikseen mun mielestä kuulu hempeily. Jos mä olisin se porukan ystävä, niin kyllä mua ahistaisi silleen, että noi tossa aina läppii toisiin, että no niin, nyt on minun vuoroni tehdä nämä vipunostot, sillä ystäväni kietoutuvat yhteen tuohon penkin nurkaan ja kuiskuttelevat rakkausasioita toistensa korviin. Ahdistavaa ja kaikin puolin kamalaa. Tän mun mielestä kaiken kruunaa se, että mies tästä pariskunnasta ottaa aina settien välissä esille oman puhelimen ja rupeaa pelaamaan Pokemon Go:ta. Ja tämä nainen istuu tämän miehen olkapäällä, silleen oikein suloisesti, silittää kädellään tämän miehen kättä ja katsoo, kun sen mies napsii siinä jotain likitungeja jalkaprässin kulmalta. Mä en ole ikinä nähnyt ennen tämmöistä romantisointia kuntosaliympäristössä, ja mä oon nähnyt monenlaista. On Tinderin selailua, perseelle läpsimistä, iskemisyrityksiä, tuijottelua, flirttailua ja tulisia eroja, mutta mä en oo koskaan nähnyt halailua ja syleilyä. Ja ensi kerralla mä aion ottaa kotoa viltin mukaan sinne salille, käärin nää kaksi sydänkäpystä sellaiseen lämpöiseen pakettiin ja lähetän posti XXL-pakettina rapakon taakse. Kiitos ja näkemiin. Tervetuloa Puurojengiin. Tämän podcastin jaksot julkaistaan 2 kertaa viikossa, maanantaisin ja torstaisin. Jos sä haluat antaa mulle palautetta tästä podcastista tai kommentoida jotain jaksossa kuultua, niin parhaiten sä tavoitat mut Instagramista @ThomasGrekov. Mähän oon saanut teiltä entistä enemmän palautetta viimeisen viikon aikana. Mä oon ennenkin puhunut tästä sävystä, millä tätä palautetta tulee. Me ollaan puhuttu niin sanotusta hampurilaispalautteesta, jota mulle on sinne internetin postilaatikoihin pudoteltu. Jotain hyvää, vähän paskaa siihen keskelle, ja loppuun taas jotain hyvää. Akateemisesti ajateltuna tämähän on täys kympin suoritus. Ihan oppikirjamainen, vähän niin kuin jossain graduopponoinnissa. Halutaan aina keksiä myös jotain parannettavaa ja jotain hyvää sanottavaa. Tämä on kuitenkin nyt hieman elänyt tämä tilanne viime aikoina uuteen suuntaan. Nyt on siirrytty enemmänkin tällaiseen ei niin tyypilliseen syönne hemmetin parsakaalit, niin saat jälkiruokaa palautemalliin. Eli aloitetaan lyömällä vartti turpaan ja sitten läimästään sellaiset auliit kehut kasuaalisti loppuun. Ja tämä viestien sävy, jotta te saatte kiinni, se on tällä hetkellä kutakuinkin tämän tyylinen. Moikka Tomas, kun julkaisit purjengin, niin ensimmäisenä ajattelin, että minähän en tämmöstä paskaa kuuntele. Minä tiesin sinun olemassaolosta entuudestaan ja ajattelin sinusta oikeastaan vaan pahoja asioita. Pitkin hampain elämäni synkimpänä päivänä sitten vaivauduin kuitenkin kuuntelemaan jakson purjengia ja halusin vaan kertoa, että se olikin oikeasti ihan hyvä jäin koukku ja podcast on kyllä muuttanut mun käsitystä sinusta. Mä luen aina näitä parsakaalijälkiruokapalautteita alahuuli väpättäen, tykkään siitä viestistä ja vastaan, joo kiitos makeista kehuista, Näitä tulee oikeasti aika paljon, ja vaikka tietysti tämän kirjoittajan tavoite, mä tiedän, että teidän ajatus on kertoa mulle, että okei, tää on ihan hyvä kontsa ja näin, niin kyllähän siitä jää päällimmäisenä monesti mieleen se, että okei, ennakko-oletus musta oli se, että mä oon vähän kusisukka. Mutta kiitos silti. Mä oon tosi ruvennut ajattelemaan sitä niin päin nykyään, että no okei, hyvä, sentään mä voin nykyään ajatella, että mä oon ex-kusisukka, enkä nykyinen. Et jotain edistystä. Tämän päivässä jaksossa meillä on kattoteema, vaikkei uskois. Meillä on ihan niinku aihe, ja se on pelot ja fobiat. Ja ensimmäisenä mainittakoon heti, että minähän en pelkää mitään. Kiitos jakson kuuntelusta ja moikka! Okei, toi vitsi oli tosi paska ja mä nostan käden pystyyn virheen merkiksi. Mä oon kuullut ton nyt tämä jakso loppuun. Tähän laitetaan outro pyörimään vitsin YouTubessa ja podcast-kentässä Suomessa niin monta kertaa, että aina kun mä näen, että joku heittää sen, niin mä ajattelen, että no meet töihin, laittoman paska. Mutta mä halusinkin kertoa teille, että mä tiedän, että se oli nyt paska. Mä en ole niin kuin ne muut tyypit, ne muut tekee sen ja luulee, että se on hauskaa, mutta mä oon enemmän niin kuin sinä, joka ajatteli tässä tilanteessa, että se ei ole hauskaa, että me ollaan niin kuin samassa veneessä, että me tiedostetaan, että toi oli virhe. Mä en siis pelkää mitään sellaisia perusfobioita. Mä oon rohkea, mun seurassa voi ajatella, että okei, onneksi mun vierellä on yksi Suomen rohkeimpia miehiä. Olen turvassa. Vitsi, mikä ritaari, tällaisia ajatuksia varmaan keskimäärin ihmisillä on, kun ne minua katsoo. Mutta mä halusin silti käsitellä tätä aihetta, koska mulla on silti monia sellaisia pelkotilanteita, jotka voi olla ihan älyttömiäkin paikoin, mutta niissä on sisällä sellaisia todellisia kauhuja, joita välillä mietin. Aloitetaan. Ensimmäinen. Villin kulahtaminen IG-storissa, eli lerssin luikahtaminen näytölle ilman tarkoitusta, anna mä selitän. Tää ei oo mitään dickpikkien lähettelyhommaa, vaan tää on sitä, että kun kuvaa arkeaan päivittäisellä tasolla, joskus jopa kymmeniä klippejä julkiseen jakoon päivittäin, niin aina ei oo niin huolellinen. Ja pahin ympäristö tällässä on niinku vessat ja suihkut, ja mun mielestä yksi uskomattomampia tempauksia somessa on se, että kun jotkut ihmiset kuvaa niitä vaikka YouTube My Day-videoilla kuvitusklippejä siitä, kun ne menee alasti suihkuun, ja sitten ne rajaa sen videon silleen, että okei, näkyy vaan pää ja hartiat. Mutta mä itse pelkäisin ikuiseen maailman loppuun, että joku suihkun metallinen putki heijastaa millisekunnin ajan zoomatessa oikeassa kulmassa, niin jöllin koko komeudessaan. Mua pelottaisi se, niin kuin mä en pysty tollaisia kuvituksia kuvaamaan. Se on liian riskirajoilla elämistä. Ja siis on ihan tilanteita, jossa mä oon saattanut vaikka suihkun jälkeen kuvata IG-storia, vaikka esitellyt jotain uutta hajuvettä, ja joutunut sit ottaa se uusiksi, kun mä oon tajunnut, että okei, tässä on ehkä joku heijastusriski olemassa. Ja paras taktiikka onkin löytynyt sitä kautta, ette arvaakaan, ei yksinkertaisesti vaan kuvaa mitään kontenttia ilman vaatteita. Näin ollen ei tarvi stressata asiaa. Ei tarvi miettiä, mitä heijastuu, kun ei ole mitään, mitä heijastua. Mutta ehkä se onkin enemmän pelko siitä, että jonain päivänä mulla lipsuisi se sellainen niin kuin, tällainen kontrolli. Ja mä olisin niin rennossa mielentilassa, että mä unohtaisin koko asian ja loppu olisikin historiaa. Koska se on kuitenkin kerrasta poikki. Että jos jölli on netissä, niin sit se on netissä. Ja toki joku voisi tässä vaiheessa ruveta kyseenalaista, että onko jollain mukaan niin paljon kiinnostusta edes kallistuneita puluja kohtaan, mutta kyllä se pehmeä jänis, eli niin sanottu värikuva erkistä, niin varmaan jonkun tason draamat saisi aikaa, vahinko tai ei. Ja kyllä sitä ihan millisekunneissa joku nappaisi siitä screenshotin, eli just kun sen on postannut ja tajuu, että ei, nyt se meni, niin joku on jo napannut sen ja laittanut jakoon. Näin se vaan on. Ja jos jäi mietityttämään edelliset, niin väännetään rautalangasta meidän hitaimmille kuuntelijoille, kallistuneita puluja, eli pullistuneita, kyllä, ja pehmeä jänis, eli jähmeä, joo, ja värikuva erkistä, eri kuva, yes, noni, ja 1000 pistettä sinne rohkelikolle, kyllä. Okei, no mites tää? Huuliherpespelko. Mä en suostu juomaan kenenkään muun pullosta tai lasista. Jos sä tarjoat mulle huikkaa, mä sanon kohteliasti ei kiitos. Muutama vuosi sitten mun eräs tuttava sanoi mulle, ja siis tästä lähti oikeastaan tää koko pelkotila, kun hänellä oli huuliherpes aktiivisena, ja joku pyyti häneltä siinä porukassa huikkaa, tajuamatta sitä, että sillä oli se huuliherpes meneillään, niin se vastasi sille, tossa ois, mut tosiaan mulla on tää herpes, mutta eikö se ole kaikilla jo nykyään? Sille bro, not everybody has it. Mulla oli varmaan peittelemättömän häkeltynyt niin kuin ilme, että anteeks nyt vaan, mut kaikilla sitä ei ole kiitos kysymästä, ja mulle tuli ihan shokkina, että joku suhtautuu siihen noin kasuaalisti. Et mä ajattelin, että kaikki suhtautuu sellaisella vakavuudella siihen, että okei, jos minulla on herpes aktiivisena, niin pidän juomalasin ja pulloni erillään muista ja pidän huolen, ettei siitä muut juo ja näin. Tää fuck uppas mun koko silleen maailman kuvan. Yhtäkkiä mä olin silleen, että okei, täällä pitää olla niinku varuillaan, kun tyyli yläala-asteella me juotiin kaikista pulloista, ristiin ja kupeista ja kaikista. Se oli ihan no-brainer, että aina jos joku oli ostanut vaikka yläasteella limsaa tai energiajuomaa, niin me huudeltiin silleen, heitä hörä. Hitto, mikä sana toi hörää, mutta heitä hörä, eli hörppy. Ja se, mitä yleensä sai, oli sitten se niin sanottu pohjalima, eli pullonpohjat, josta ehkä 30% oli sylkeä ja 70% limsaa. Mutta sellaista me juotiin. Ja siis kesällä, kun oltiin vaikka friendien kanssa pelaa pesäpalloa, niin siinähän kaikki veti samasta pullosta, ei siinä mitään, ristiin rastiin. Miettikää sitten joku koulun juoma-allas, mistä kaikki joi välitunnilla toistensa perään, ja sitten painetaan sitä nappia, ja joku Petteri väänti tyyliin huulet siihen hanankiin, ja näin edespäin. Aina on niinku tällaisia tilanteita ollut, ja ei osannut ajatella näitä silleen riskitilanteena siihen aikaan. Mutta nykyään bileissä, jos mä lasken lasiini vaikka pöydän kulmalle, enkä ole 100% varma, että kyseessä on just mun lasi, niin mä haen aina uuden. Mä en ota mitään riskejä. Ennen tätä tilannetta mä olin ajatellut jotenkin, että no totta kai ihmiset huolehtii tällaiset asiat omasta puolestaan, ettei nyt lähtökohtaisesti hörppyä heitellä noin kevyesti herpespäissään, mutta nykyään mä oon oppinut, että täällä ollaan ihan every man for himself. Kukaan ei turvaa sun selustaa, tää on yksi iso sotatanner, ei täällä voi laittaa pulloja kiertämään, jos ei haluta herätä lommohuulella. Ja mä koen erityisesti tämän näin vahvasti, koska tällä alalla, millä mä työskentelen, niin täällä on kuitenkin sen verran kaikkia kuvauksia ja kaikkea, että se olisi vähän niin kuin ärsyttävä, haastava asia olla. Kyllä mä ymmärrän, että ei se niin kuin maailmaa kaada ja kyllä se rek menee päälle siitä huolimatta, mutta en mä sitä kyllä halua saadakaan, kun ei kerran tähänkään mennessä ole ollut. Että on kuitenkin tähän päivään tullut vältettyä, niin I wanna keep it that way, thank you very much. Jos siis näet mut jossain bileissä, hyvin epätodennäköistä, että niin tapahtuu, mutta jos satut näkemään. Ja mä siellä puristan rystyset valkoisina omaa lasiani, niin tiedät mistä se johtuu. Nyt mä kerron jotain, mistä mä en ole ennen kertonut. Ja mä tiedän, että mulla on pari frendiä, jotka kuuntelee tätä podcastia ja he tulee olemaan vähän tyrmistyneitä, mutta mä olen pahoillani. Tämä on totuus ja en ole tätä kertonut. Mulla oli polttarit viime toukokuussa ja tää on äärimmäisen vaikea konsepti ihmiselle, joka haluaa kontrolloida kaikkea, mitä omassa elämässä tapahtuu. Että olisi esimerkiksi ollut mulle aivan absoluuttinen kamaluuden huippu, jos mä en olisi tiennyt, minä päivänä polttarit pidetään. Mä tiedän kuitenkin, että polttareiden kuuluu olla silleen yllätykselliset, että jengi tyyli varastaa sut johonkin takakonttiin ja lähtee ajamaan ja näin. Mutta me sovittiin silleen, koska ne tiesi, että mä en ole yllätysten ystävä sillä lailla, niin me sovittiin, että okei, mä haluan tietää viikonlopun. Aktiviteetit voidaan pitää täysin salassa, mutta mä en halua, että mua nöyryytetään kerjäämässä vähissä vaatteissa almuja pitkin Jyväskylän keskustaa ja tälleen. Tää oli ok ja sovittu. Mä en tätä niinku osannut mitenkään miettiä tai stressata, että okei, mitähän ne polttarit tulee pitää sisällään. Kuluu aikaa siinä kaikessa hiljaisuudessa ja noin viikko ennen mun polttareita tapahtuu jotain vähän outoa. Toinen mun bestmaneista sanoo mulle, kun nähdään muuten vaan siinä vapaa-ajalla, että no, ootkohan sä ihan henkisesti valmis ensi viikon loppuun? Ja sit se vinkkaa silmään. Ja mä olin silleen, että okei, mitähän toi meinas, vähän outoa, naurahin, siirryin eteenpäin, olin silleen, että okei, no toi oli vaan joku läppä. Sitten seuraavana päivänä näin toista polttariseurueeseen liittyvää henkilöä, joka sanoi siinä vaiheessa, kun me heitettiin heipat, että onko hän äijä ihan hän valmis viikonloppuun tai tälleen. Mä olin silleen, että hei, mikä keissi? Että onko tässä nyt jotain? Ja sitten se vielä naureskeli, että ite olisi kyllä vähän huolissaan. Okka bro, oikeesti. Mikä keissi? Tässä vaiheessa mun hälytyskellot soi ja mä mietin, että nyt on jotain outoa tekeillä. Mistä tässä on kyse? Miksi yhtäkkiä mua kuumotellaan etukäteen? Toisistaan tietämättömät henkilöt huutelee samalla agendalla. Mun aivot rupeaa raksuttaa silleen. Mä alan laskee yhtälöitä päässäni. 1+1=2 ja näin edespäin. Ja sit yhtäkkiä mun sydän tippuu rinnasta lattialle ja mä muistan sellaisen 8 vuoden takaisen hetken. Ihan himmeä flashback yhtäkkiä. Sellainen mustavalkokohtaus lähtee ruksuttamaan mun päässä. Mä oon toista näistä bestmaneista aikanaan lukion 3. luokalla kätellyt ja me ollaan luvattu toisillemme, että joskus elämämme aikana me tullaan hyppäämään lentokoneesta laskuvarjolla. Ja se kaikki klikkas vähän niin kuin jossain rikoselokuvassa, että kun päähenkilö saa viime hetkellä johtolangat yhdistettyä silleen, aha! Ja siis mä en ollut henkisesti millään tasolla valmis tähän. Mulle tuli ihan sairas kuoleman pelko siinä hetkessä. Mulle tuli sellainen oikein ontto-olo sisälle ja tasan viikko ennen polttareet tuntui oikeasti siltä, että tässä vaiheessa kannattaa varmaan ottaa joku henkivakuutus ja kirjoittaa jotkut kirjeet perheenjäsenille, koska tästä tullaan kävelemään suoraan surman suuhun. Miisa tulee kotiin. Se näkee, että mä oon tässä vaiheessa tyyli käpertyneenä huoneen nurkkaan ja heilun siellä ahistuneena. Ja Miisa kysyy, että okei, mistä tässä on kyse? Mä sanoin, että okei, nyt on sellainen juttu, että musta tuntuu, että noi äijät on varannut mulle polttareihin laskuvarjohypyn. Ja mä tiedän, että mä oon 8 vuotta sitten sanonut, että hei, tää pitää kokea ja tälleen. Mutta hei, mä oon nyt 8 vuotta viisaampi ja mä en tiedä, onko tää enää mun juttu. Et siinähän voi niinku oikeesti kuolla. Mun sisko oli Australiassa muutama vuosi sitten reissussa ja niiden porukassa oli ihmisiä, kenen laskuvarjohypyt peruuntu, kun yksi häiska oli vaan tippunut taivaalta ilman, että se varjo aukesi. Se tippui kuin kivi ja kuoli. Ja se story oli mulle aikanaan sellainen, että mä olin niin kuin vähän tämän johdosta mielessä muuttanut asennoitumista ja tällaisia menohaluja tätä koko asiaa kohtaan. Mä muistan, että mä ajattelin, että fuck it, että ehkä mä en halukkaan tota hommaa, että elämä on vähän liian arvokasta tohon. Miisa katsoi mua sellaisella ilmeellä, jonka viesti oli tulkittavissa kasvoilta, että hän ei halua pilata yllätystä, mutta mun pelko on aiheellista. Ja tässä vaiheessa mä sanoin, että ei perkele, onko tää ihan oikeesti totta? Ja Miisa sanoi mulle, että haluatko sä, että mä sanon jotain vai pidänkö kaikki tiedot itselleni? Ja mä sanoin, että hei bro, tää on nyt kuoleman ja elämän kysymys. Anna mulle mahdollisuus itse päättää tästä. Miisa sanoi, että hän ei nyt tiedä polttarin aktiviteetteja, että mitä siellä on varattu ja näin. Mutta aikanaan häneltä on kyllä kysytty tuokin, että onko se laskuvarjohyppy yksi optio, johon Miisa oli vastannut kyllä. Ja tässä vaiheessa mä tajusin, että Miisa rakastaa mua vaan mun rahojen takia eikä ihmisenä, koska kukaan on valmis heittämään kumppaninsa lentokoneesta noin vaan. Mut Miisa painotti sitten, että ei todellisuudessa tiedä, että mitä on suunniteltu, eikä tiedä, että olisiko tätä edes varattuna, että ei kannata ehkä liikaa ottaa paineita ja näin. Ja tässä vaiheessa mä olin niin syvissä vesissä muutaman päivän oikeesti. Mun Google-haut oli silleen laskuvarjohyppy kuoleminen, laskuvarjohyppy onnettomuudet, laskuvarjohyppy kuolemisen todennäköisyys, kuinka monta kuolee laskuvarjohypyissä vuosittain, laskuvarjohyppytilastot. Ja tää on ihan totisinta totta. Ja tätä ei siis mun best man ja polttariporukka varmasti tienneet, että mulla oli tällaisia ahdistumisen hetkiä ja vaiheita. Ja itse asiassa en olisi arvannut tästä koko asiasta, en olisi osannut stressata koko asiaa, jos nämä kaksi henkilöä ennen viikkoinen näitä polttareita ei olisi niinku ruvennut mua stressaamaan. Että he rupes pelottelemaan mua silleen vähän tökkimään, niin sitähän mä vasta tämän tajusin. Mutta tämä oli siis oikeasti aika tärkeää, koska mä oon ihminen, jonka on todella vaikeeta päästää irti sitä kontrollista ja siitä, että voisi tehdä itse päätöksiä. Mulle tässä hypyssä ei ole mitään pelottavaa siinä, että ollaan korkealla tai hypätään lentokoneesta tälleen varsinaisesti, vaan se pelko, vaikka kuinka hasardilta se kuulostaa, niin se oli puhtaasti se, että selviääkö tästä hengissä. Mä luin kaiken tarpeellisen, jotta tiesin, mistä tässä on kyse, jotta mä osasin tehdä sitten päätöksen faktojen perusteella. Ja nämä ei ole siis mitään kauhean lohduttavia, en tiedä, oletteko ikinä käynyt laskuvarjosivustoilla lukemassa näitä lausuntoja, niin tässä on esimerkiksi suora lainaus kysymykseen, entä jos varavarjokaan ei aukea? Jos mitään varjoa ei ole pään päällä ja maapallo tulee vastaan 200 kilometriä tunnissa nopeudella, on selviytyminen hyvin epätodennäköistä. Kalustosta johtuvat onnettomuudet ovat nykyään äärimmäisen harvinaisia. Silleen, okei, thanks. Kiva lähteä suorittaa silleen, epätodennäköisiä, harvinaisia, juu. Muistaakseni todennäköisyyksistä voitiin ajatella kuitenkin, että yksi hyppy jostain 91 000 hypystä päättyy onnettomuuteen. Ja sit mä mietin tätä rationaalista hetkeä, mä olin silleen, että okei, annetaan ruksuttaa noita numeroita, ja sit mä yhtäkkiä totesin noin vuorokausi ennen polttareita, että okei, jos tää tulee eteen, niin kyllä noilla todennäköisyydellä se riski voittaa. Että loppujen lopuksi tilastot on tässä kyllä mun puolella. Että millä todennäköisyydellä sieltä oikeesti tulisi niin kuin ilman, että henki pihisee. Ja tähän mennessä mä en ollut siis edelleenkään varma, että onko toi edes, tuleeko toi edes tapahtumaan. No polttariaamuna mut kidnapataan autoon, silmät sidotaan, 30 minsaa ajellaan johonkin syrjäiseen lokaatioon ja sit pyydetään silleen avaa silmät. Mitä me tehdään? Mä kattelin ympärille ja mä olin silleen, Yhtäkkiä mä huojennun helpotusta. Mä olin silleen, että jes, tää on paintball-meista. Siellä oli joku vajaa ovessa, joku Jyväskylän paintball-plakaatti. Mä olin silleen, että noni, extreme-tasot laski ihan reilusti. Ja sit pyydettiin katsoa vähän tarkemmin, että eipä ollutkaan paintball-meista, niin se oli. Oli kuin olikin se laskuvarjohyppy. Ja mä sanon kyllä, että mä en tiedä, miten olisi käynyt, jos mä en olisi tätä etiäistä tästä saanut. Että jos mä en olisi niin kuin ennakkoon saanut käsitellä ja googlettaa tätä asiaa, niin olisinko mä pystynyt tekemään tota? koska mä en olisi päässyt prosessoimaan ennakkoon, koska se mun ensireaktio siihen, kun mä tajusin niissä kavereiden heitoista, että tässä voisi olla tästä kyse, niin kyllä mulla niin, niin kova tuli kuolemanpelko, että mä ajattelin, että ei ikinä. Mutta nytten, kun mä olin saanut prosessoida sitä ennakkoa, lukea vähän niin kuin tilastoja ja näin, niin on ihan hyvillä mieli itse asiassa, ei jännittänyt yhtään siinä tilanteessa. Mä olin vaan silleen, että no okei, käyvän tekee. Ja tästä lukiosopimuksesta me pidettiin kiinni, että tämä toinen bestman tuli myös sieltä taivaalta alas, ja pari muutakin siitä seurueesta, että tavallaan se oli myös hyvä tuki, ettei ollut ainut hyppääjä. Ja olihan se siis tosi ainutlaatuinen kokemus, ja ehdottomasti on tyytyväinen, että sen tein, koska aina niin kuin koko elämäni ajan mä oikeastaan vähän niin kuin oottelin sitä hetkeä, että milloin se oikea hetki hypätä. Ja en usko, että olisi niin kuin ikinä tullut oikeastaan tehtyä, jos tuollaista sysäystä ei olisi ulkopuolelta tullut. Ja sit mä olisin aina vaan jossitellut, että no olisiko se ollut kokemisen arvoinen. Niin se oli kyllä ihan jees. Mutta kyllähän sitä tuli taas todettu, että onhan mä ihmisenä aika perseestä, kun tollasetkin yllätykset, niin vaikea niitä on ihan yllätyksinä ottaa vastaan. Huhhuh. Kiitos ja anteeksi kaikille polttarijärjestäjätahoille. Veikkaan, että yksi kamalimpia asioita, mitä elämässä voisi tapahtua, on se, että joku murtautuu yöllä kotiin. Ja musta tuntuu, että se on tavallaan sellaista aidoista peloista yksi pahimpia. Se, että heräisi siihen, että joku hakkaa overikki. Ihan sairas ajatus, miettikää nyt, on silleen yö, syvä uni, nukkuu, vähän kuorsailee siinä. Yhtäkkiä herää sellaisen kauheeseen mekkalaan. Joutuu ensin heräämispöhnässä silleen tavallaan selvittämään pää, että okei, missä mä oon, onko mä kotona. Sitten joudut millisekunneissa tekee havainnon siitä, että hirveä metakka, mistä tää johtuu, tajuta, että okei, nyt joku yrittää tulla meille sisään. Ja seuraavaksi pitäisi varmaan olla joku suunnitelma mielessä. Mutta sä et tiedä, mikä uhka sieltä on tulossa. Ei mitään hajua, mitä vastapuoli on valmis tekemään. Ja siinä on se paha muuttuja. Et ite on aina sitä mieltä, että jos joku yrittää sut ryöstää vaikka aseellisesti, niin kannattaa vaan antaa ryöstää. Antaa kaikki kamat, mitä nyt on ja mitä se nyt haluaa, ilman vastarintaa mieluummin, kun alkaa leikkiä siinä tilanteessa sankaria. Mutta sitten toisaalta, tämähän muuttuu ihan päälailleen tämä tilanne, jos joku tulee sieltä ovesta läpi, jonka ajatuksena on pistää sut tai sun perhe paskaksi tai jopa hengiltä. Niin sit pitää vähän niin kuin ruveta jo puolustautumaan ja miettiä, että okei, millä puolustautumaan? Onko keittiöveitsi hyvä, eskaloiko teräase tilanteen vaan pahemmaksi, säikähtääkö se varas sieltä ja rupeekin yhtäkkiä ammuskelemaan tai jotain, ootko valmis käyttämään sitä keittiöveistä, jos on tarve. Jos täytyy käyttää, niin onko se itsesuojelu yliliottelua ja onko sillä koko asialla mitään väliä, jos sä muuten pääsisit hengestään. Että niin kuin, tällaisia asioita pitää siinä vähän niin kuin nopeassa ajassa miettiä. Mä en tiedä, muistatteko te, kun uutissa oli siitä Turun hiipparista, joka sniikkasi ihmisten asuntoihin ja katto, kun ne nukkuu. Ja sit kun ne ihmiset heräs, niin niitä vaan tuijotti sängyn laidalta yhtäkkiä joku mies ja saattoi poistua vaan paikalta. Ja selvisi aina ilman mitään murtojälkeä. Mä en muista, jäikö tää äijä täydellä varmuudella kiinni vai oliko tiedossa vaan tosi vahva epäilty, mutta arveltiin ainakin, että se oli jollain yleisavainsysteemillä tai jollain supertiirikointitaidolla varustettu henkilö, koska ei mitään murtojälkeä. Se vaan niinku saapui paikalle jälkiä jättämättä ja katosi yhtä hiljaa kun oli tullut. Ja uskomaton keissi ja ihan siis superperseestä. Ihan hirveet traumat kaikille uhreille, ihan siis törkeetä, miettikää miten kauheeta se on, että ei tarvis oikeesti loppuelämässä nukkua, kun yksi Turun hiippari iskisi sängyn kulmalle yöllä. Mutta toinen vähän vastaavan kategoriaan osuva pelko on sellainen täysin sattumanvarainen puukotuksen tai väkivaltateon uhriksi joutuminen. Ja mun lukiossa oli itse asiassa yksi tapaus, tämän tyyppinen tapaus, että yhtä naista oli puukotettu, kun hän poistui bussista, niin ihan siinä bussipysäkillä heti kun hän astui bussista pois, niin tunti vaan selässä, että joku löi siihen nyt jollain, ja se oli siis puukotus. Ja perusteena oli tällä henkilöllä, että minkä takia tämä niin kuin valikoitu tämä uhri, ja minkä takia näin tehtiin, niin oli puhtaasti vaan se, että halusi vaan kokeilla, miltä tuntuu puukottaa. Ja nämä tapaukset on niin kuin niin älyttömiä ja superkylmääviä, että tavallaan ei mitään logiikkaa, ei mitään sille mitä mahtaisi itse sille asialle. Tuntuu vaan, että kaikki sellainen turvallisuuden tunto, perusarjesta häviäisi, jos tollainen tapaus sattuisi omalle kohdalle, jos siitä ei selviisi. Miten siinä niin kuin jatkaa arkea silleen, kun ei voi enää kehenkään luottaa, kun ilman mitään logiikkaa joutuu uhriksi? Ihan kauheeta, superhurjaa. Ja toisaalta myös ihan täysin kontrolloimatonta, jonka takia sitä ei kannata sille edes miettiä, kun ethän sä sille mitään mahtanut, et sä tehnyt siinä mitään. Menipä tää yhtäkkiä jotenkin tosi synkäksi. Jatketaan. Yksi aika jännä pelko on se, että sais lapsen elämän vaiheessa, jos sais sitä toivo. Eli esimerkiksi nyt, en mä halua lasta tällä hetkellä, ja nyt mä osoitan kaikkia teitä syyllistävällä sormella, jotka menette naimisiin ja kuksitte itselleen lapsen 9 kuukauden päässä siitä. Te ootte niin klisee, suoraan 90-luvun käsikirjoituksessa, antakaa meille muille vähän siimaa, ei me kaikki haluta naimisiin mennessä heti farmaria, omistusasuntoa Espoosta ja 2 lasta, tyttöä ja poikaa. Jotkut meistä haluaa elää itsekkäästi vielä hetken, ja tää mun itsekäs eläminen, niin se ei onnistus millään tavalla, jos mulla olisi lapsi. Samasta syystä mä en halua koiraa. Koirat on ihan parhaita, mutta mä en niinku halua sitä, että mä en pysty lähteä reissuun ilman, että mun pitää järjestää joku koirahotelli joka kerta, kun mä varaan lennon. Ja mä tiedän, että joillakin on siellä sitten argumentti, että eihän kukaan ole oikeasti täysin valmis saamaan lasta, ja se on sellainen prosessi, että lapsesta tulee sulle maailman tärkein, mutta come on, anna mulle mahdollisuus hengittää. Häh? Mä elän nyt tässä hetkessä vielä hetken itselleni. Tehän tästä puurojengistä ensin Suomen historian kovin podcast ja kovin juttu, ennen kuin ruvetaan duunaa muita projekteja, eikö niin? That's right. Meillä on vielä omia henkilökohtaisia unelmia raivaamatta, työstetään ne ensi alta. Ja okei, mä tiedostan, onhan täällä tietysti kääntöpuolensa. Vaikka me ei haluta tässä elämäntilanteessa vielä lasta, koska tuntuu, että kaikki on vielä keski- ja maailma kokematta, niin onhan sekin fakta, että onhan tällä pelolla se päinvastainenkin asetelma, että pelottaahan sekin, ettei koskaan saisi lasta. Ja näissä asioissa on niin paljon muuttuja, että joskus se menee niinkin, että ei kaikilla ole siihen mahdollisuutta. Ja se on tietyllä tavalla sellainen suuri tuntematon. On sellainen yleisoletus, että no totta kai sen lapsen voi sitten saada, kun haluaa, mutta eihän se toimi noin. Tavallaan se tuntuu niin luontevalta ja loogiselta, että okei, joskus mä sitten haluan sen lapsen, koska on aina kuvitellut pienestä asti, että se menee niin. Että mulla on sitten perhe, kun olen aikuinen tyylille. Mutta pitää aina muistaa, että ei sitä koskaan tiedä, miten elämä kohtelee ja elämä menee. Ja sekin on aika pelottavaa, koska sitä ajattelee tietyllä tavalla asiat ja loppujen lopuksi ei koskaan tiedä, mitä kierrepalloja maailmalla on tarjottavana. Toikin on tosi iso osa elämää. Mutta sitten moni saattaa ottaa sen jopa tietynlaisena itsestäänselvyyttä, että saattaa olla joku 10-vuotissuunnitelma mustakantisessa vihkossa ja yksi sellainen ranskalainen viiva siellä on, että 35-vuotiaana lapsi. Mutta sehän ei ole mikään pomminvarma asia, koska ei sitä voi vaan tilata 10 päivän toimituksella verkkokaupasta. Tai itse asiassa en mä tota kaikina googlettanut, mutta ei mennä nyt edes tohon. Mutta tietyllä tavalla se on asia, joka saattaa pyyhkiä silleen tulevaisuuden suunnitelmista yhtäkkiä 20 vuotta ihan uusiksi, jos se lapsikuvio menee ihan erilainen kuin oli ajatellut. Onhan siinä tietysti monenlaista variaatiovaihtoehtoja ja näin edespäin, mutta ihan varmasti jotenkin se tämänhetkinen odotus ja mielikuva tulevaisuudesta siinä joutuisi koetukselle, jos ei olisikaan mahdollisuutta saada lasta. Mutta erikoista on se, että mä muistan aina välillä ihan tosi nuorena havahtuneeni siihen, että ai niin, eihän tää ole mitenkään kirkossa kuulutettu asia. Sitten mä aina päätin ton ajatuskulun silleen samalla tavalla. Mä oon vähän sellainen yliajattelija, että mä aika monen ajatuskulun joudun päättää samalla tavalla, että mä mietin vaan, että no, turha tätä asiaa on liikaa stressata ennakkoin, että kaikki kohdataan elämässä sitten, kun sen aika on, ja ennakkoon se ajatuksen yliajatteleminen ei muuta todellisuutta. Että parempi elää siinä hetkessä, kun huolehtia liiallisesti asioista, jotka ei vielä tai mahdollisesti koskaan ole edes todellisia. Että se on sit ihan hukattua energiaa. Tähän samaan hetkessä elämiseen ja asioiden kohtaamiseen sitten, kun niiden aika on tematiikkaan liittyen, yksi varmasti monen muunkin pelko mun itteni lisäksi on se, että joku läheinen tai jopa itse sairastus tosi vakavasti yllättäen. Ja aika ajoin kohtaa esim. Julkisuudessa sellaisia henkilöitä ja tarinoita, että he on selvinneet jostain tosi hurjasta sairaudesta, ihan vaikka 20-30-vuotiaana, ja se on musta tosi jotenkin rankkaa ja hurjaa. Jotenkin ajatuksena se pistää prioriteetit ihan uusiksi, että sitä ei paljon enää siinä vaiheessa kiinnostaa, että monta seuraajaa Instassa tai monta kuuntelua podcastilla, kun yhtäkkiä joutuisikin kohtaamaan jonkun henkeä uhkaavan sairauden ja laittaa sille kampoihin, tai että joku läheinen kohtaisi sen, ja yleensä sille ei maha mitään. Että tällaisia asioita tapahtuu, ja se on mun mielestä niin kuin äärimmäisen epäreilu, ja mä jotenkin koen tosi paljon surua tällaisten tarinoiden edessä, että musta on esimerkiksi ihan mahdotonta kuunnella TV:ssä niitä, esim. TTK:ssa joka vuosi se erikoishyväntekeväisyysjakso, jossa kerrotaan tarinoita syöpään liittyen, ja ne on niin ronskeja ja rankkoja ne jutut joskus, että mä en pysty niinku sunnuntai-iltana muuten vaan vapaa-ajalla niitä kuuntelemaan. Siis tärkeän asian puolesta ja kerätään mahtava määrä lahjoituksia vuosista ja näin, tärkeä juttu, mutta tosi raffia ja täysin epäreilua ja jotenkin hirveän raskasta. Mä oon tähän mennessä elämässäni ollut tosi onnekas itse siitä, että mulla ei niin kuin superläheiset ole joutunut kamppailemaan tämmöisten asioiden kanssa, enkä itsekään. Ja sitäkin hetkeä mä pelkään, että niin käy, koska kyllähän jokainen joutuu elämässä kokemaan menetyksiä. Ja mä oon itse asiassa saanut jonkun verran viestejä siihen liittyen, että jotkut kuuntelee tätä puurojengiäkin piristääkseen niiden arkea, kun heillä on elämässä joku tosi rankka elämänvaihe meneillään. Ja hienoa, että tämä podcast voi tarjota teille arkeen jotain, iloa, jotain positiivista, ja mä toivon teille kaikille, keillä on joku rankka elämänvaihe meneillään, niin pelkkää hyvää. Muistakaa pitää itsestänne ja toistanne huolta. Nyt piristytään vähän ja siirrytään eteenpäin. Siirrytään peloista eteenpäin. On mulla niitäkin enemmän vielä hihassa, mutta tehdään part 2, jos tämä oli teistä kiinnostavia. let me know. Mä kävin pelaamassa viime viikonloppuna golfia simulaattorissa. Jep, joo, vau, mä oon se äijä. Mutta tässä hauskinta on se, että mä olin pelaamassa friendin kanssa ja sit mä tulin takas kotiin ja Miisa kysyi, että no okei, miten meni? Ja mä kerroin, että yllättävän jees siihen näin, että ei ole kesän jälkeen paljon pelailtu. Ja Miisa kysyi multa odottamatta hyvin koomisesti asetellun kysymyksen, että pelaatko sä sitä golfia, koska se on kivaa, vai koska se on kivaa, että voi sanoa pelaavansa golfia. The amount of disrespect. Tässä on niin monta asiaa väärin. Ensinnäkin, kuka ikinä tässä maailmassa ajattelee, että golf on niin siisti laji, että sitä kannattaa ihan imagosyistä alkaa pelata. Ja golf on yksi niin kuin, lajeista se fajoin. Jos mä haluaisin harrastaa jotain siistiä, niin ehkä mä harrastaisin jotain seksikkäämpää, vaikka nyrkkeilyä. Ja välikysymys, mikä harrastus oli kova, siisti juttu junnuna, mutta jos sanoo aikuisena harrastavan sitä, niin se on aika AK-tilanne. Mä sanon, vastaus, rumpujen soitto. Jos 35-vuotias mies sanoo, että harrastuksena soittaa rumpuja, niin aika harvaan sille I have to have this man right here right now. He's a drummer, wow. Mut siis, mä en tiedä yhtään, miksi Miisa ajatteli, että mä oon alkanut pelaa golfia ihan vaan parantaakseni omaa statusta yhteisössä. Varsinkin otetaan huomioon se, että mä oon ihan paska siinä. Että mä en oo mikään luontainen golfari. Mä oon se äijä, jota joutuu vähän oottelemaan, kun mä etin jostain puskasta palloa. Niin se tuntui suorastaan loukkaavalta tässä tilanteessa, että trust me, tää ei tee musta siistimpää. Että jos jotain, niin nää pikepaidat laskee mun osakkeita. Ja nyt vielä lifehacksi teille pikkuelämänne supertähdille. Jos teillä on stalkeria, te olette jostain ihmeen syystä suostuneet, että te soitatte hänelle, niin tää saattaa pelastaa teidän hengen. Mä luin jonkun jutun pari päivää sitten, että puhelimella soittaessa, kun näpyttelee puhelinnumeron eteen seuraavat merkit, niin se puhelu lähtee tuntemattomana. Eli kirjoittaa risuaita, 31, risuaita, ja sen jälkeen puhelinnumeron, niin se vastaajan päässä näkyy vaan no caller ID tai joku tuntematon numero tai vastaava. Näin ollen se ei saa sun puhelinnumeroa ja sä pääset jatkamaan omaa supertähteyttäsi ilman mitään viestipommitusta. Olkaa hyvät tästä. Ja mä kokeilin tätä ja ainakin itsellä tää toimi. Nyt voin sitten ottaa tämän lifehacksin todellisen käyttötarkoituksen haltuun ja soitella tuttavilleni pilapuheluita mielinmäärin. Eli tuttavien ei kannata tässä vaiheessa ihmetellä, jos tulee hihittelyn sekaisia puheluita, jossa on outo tunnelma kaikin puolin. Se olen vain minä. Kiitos Puurojengin kuuntelusta. Tämän podcastin jaksot julkaistaan maanantaisia ja torstaisia. Mulle sä voit heittää ajatukset ja asias Instagramissa @tomaskerko. Ja tässä ei taas sen kummempia kuin se on. Morjes!
Check, check, check. One, two. One, two.